اخويا ده يا عم، بص صاحبي ده اهم اخويا
معرفش مين كذاب قالك مفيش اصحاب، وفي ضهري صاحبي جدام لازمني عمره ما ساب. لو اترمت في النار بيجيبني من جواه، ده انا وحية الاخوة ماليش الا هو اخويا عيب، ده انا عمري ما سيبه ولا هو عمره يسيب. لو الزمن غدر يديني كده هو،
ده انا وحية الاخوة ماليش الا هو
ده اخويا ده يا عم، مش صاحبي ده اهم اخويا شافونا سوا.
شافونا
سوا.